Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Začal by som takou zaujímavosťou, poďme držať Bitcoinu palce, vyzerá to tak, že by mohol dosiahnuť nový 10-ročný rekord, stačí ešte teda, aby zaznamenal ešte jeden rastový deň a dorovnal by rekord z novembra 2013, 15 rastových dní v poradí, takže zaujímavé možno niečo, čo sme fakt že nečakali za súčasných okolností a zo súčasnej nálady na kryptomenovom trhu, že by nás Bitcoin takto optimisticky a pozitívne prekvapil v úvode roku 2023, takže je už naozaj veľmi blízko k tomu, aby dorovnal tento rekord. Zajtra si to môžeme potom vyhodnotiť, že či sa mu to podarilo, alebo dokonca túto sériu v nasledujúcich dňoch ešte natiahne. Poďme k dátam, k on-chain dátam, ktoré nám naznačujú, že možno to dno okolo tej úrovne 16 000 amerických dolárov už bude to definitívne v prípade tohto cyklu. To by bolo samozrejme potešujúce. Nevieme to žiadnym spôsobom garantovať, ale niektoré on-chain dáta to naznačujú. Ten prvý údaj, on to nie je úplne taký typický on-chain údaj, aj je to skôr porovnanie alebo pohľad na graf a porovnanie súčasného vývoja ceny Bitcoinu v porovnaní s predchádzajúcimi cyklami. No a ak by sa história opakovala, tak sme už začali nejakú novú fázu bičieho cyklu, pretože tie predchádzajúce medvedie cykly v priemere vždycky trvali 52 týždňov, čo práve uplynulo, a keď Bitcoin sa začalo zotavovať vlastne z toho dna, tak práve vtedy vlastne ako keby cyklo ten 52. týždeň. Čiže toto je také nejaké zohľadnenie histórie a dúfanie, že by sa mohla opakovať. Ak áno, tak vstupujeme do bičej fázy, čo by sme samozrejme všetci boli veľmi radi. No a tá bežná bičia fáza trvá v priemere 152 týždňov. Počet veľryb už ďalej neklesá, to je zaujímavý údaj, vidieť ho na tomto grafe vľavo. Vy tam môžete vlastne vidieť, a keď si ten graf aj zväčšíte potom sami, tak sa na ňom dopatrate, že zväčša býva vo zvyku, že počet bitcoinových veľryb, to sú tie adresy, ktoré držia aspoň 1000 bitcoinov, stúpa na začiatku nového bičieho cyklu a potom začne väčšinou klesať niekedy v polovici alebo v záverečnej fáze toho bičieho cyklu. Čiže ten počet tých veľryb začne klesať ešte skôr, než vlastne Bitcoin nájde svoje historické maximum. Opakovalo sa to v tých predchádzajúcich dvoch bullrunoch, uvidíme, či sa to bude opakovať aj teraz, ale teraz tým najdôležitejším poznatkom je to, že už počet tých bitcoinových veľryb neklesá, ale ide tak povediac do strany. Po dlhšej dobe mohlo by to teda naznačovať, že aj tam sa už ako keby začal ten trend obracať, aj keď je to tam zatiaľ do také, nazvime to, neisté v tom zmysle, že to ide len do strany, ešte tam nevidíme ten jednoznačný up trend. Realizovaná cena Bitcoinu je opäť pod trhovou cenou Bitcoinu. Realizovaná cena Bitcoinu je v podstate cena, ktorá je vypočtená na základe priemernej ceny všetkých Bitcoinov na základe ich posledných on-chain transakcií, čiže Bitcoin, ktorý sa presunul naposledy, kedy bola cena Bitcoinu napríklad 5000 dolárov, tak je zarátaný v tej cene 5000 dolárov a Bitcoin, ktorý sa presunul naposledy v cene 60 000 dolárov, tak je zohľadený ako 60 000-ový Bitcoin. Tým sa vlastne potom tá realizovaná cena Bitcoinu porovnáva s trhovou, teda aktuálnou cenou Bitcoinu. No a v predchádzajúcich týždňoch sa vlastne stalo, čo býva také špecifické pre obdobia hlbokého bear marketu, že vlastne tá realizovaná cena Bitcoinu bola nad trhovou cenou Bitcoinu. No a teraz sa to vlastne opäť otočilo, tá trhová cena prekonala tú realizovanú cenu Bitcoinu. Môže to byť tiež, a v minulosti to tak aj vyzeralo, alebo sa stalo, že je to opäť náznak nejakého takého konečného oživenia toho kryptotrhu ako takého, a že ako keby sa všetko začalo dostávať tak povediac trochu do normálu. Zaujímavým indikátorom, ktorý určite myslím si, že sa oplatí sledovať pravidelne, je SOPR, ktorý v podstate vyjadruje to, ako sa trhu darí v tom celkovom kontexte. Ak je SOPR indikátor, to je ten graf, ktorý vidíte tu dole nad tou úrovňou 1, nad tou čiernou čiarou, tak to znamená, že trhu sa vo všeobecnosti darí realizovať, alebo teda fungovať v plusových hodnotách, že tie obchody, ktoré sa realizujú, sú v tom celkovom priemere realizované za vyššie hodnoty, než bola tá akumulačná predchádzajúca cena Bitcoinu na základe on-chain dat. Naopak, keď sme pod tou úrovňou 1, znamená to, že v podstate tí ľudia, ktorí realizujú tie on-chain transakcie, realizujú vo väčšine on-chain transakcie Bitcoinov, ktoré boli predtým akumulované za vyššiu cenu. Tento SOPR je teda zaujímavým indikátorom a pozitívnou správou je, že sa dostáva alebo koketuje s tou úrovňou 1, že ten trh sa ako 5 dostáva ako keby do tej zdravšej fázy, kedy je schopný absorbovať vlastne aj ten predajný tlak a naďalej byť v tých plusových hodnotách v tom celkovom kontexte. Dôležité bude sledovať, na čo upozornili aj analytici, aby sa toto SOPR udržalo nad tou úrovňou 1, ideálne ju potom ešte testovalo a teda spätne sa s nej odrazilo opäť smerom nahor. Zatiaľ je to veľmi tesné s tým, aby sa dostal vlastne tento ukazovateľ nad tú úroveň 1 aj pri 7-dňovom klzavom priemere. Sme len na začiatku ako keby koketovania s touto úrovňou a ak sa Bitcoin dokáže nad ňou udržať a v minulých tých predchádzajúcich cykloch, kedy štartoval ten nový bullrun, tak sa to podarilo, tak by to mohol byť ďalší bičí signál pri vyhodnocovaní toho, či sa oplatí teraz do trhu vstúpiť. Hash rate ako taký je stále pri historických maximách, tam sa nič nemení, ale pozitívne je to, že pre bitcoinových ťažiarov tá situácia aktuálne už nie je taká komplikovaná, ako bola v predchádzajúcich týždňoch. Potvrdzujú to aj dáta od makro mikro. Tu konkrétne vidíte graf, ktorý je za posledných 6 mesiacov, ktorý ukazoval, že priemerný náklad na vyťaženie jedného bitcoinu, to je vlastne na tom grafe znázornené modrou farbou, bol dlhodobo vyšší, než bola súčasná alebo aktuálna cena Bitcoinu v danom čase. Inak povedané, pre ťažiarov v priemere bola ťažba Bitcoinu nevýhodná, jednoducho investovali do ťažby Bitcoinu viac, než v podobe toho vyťaženého Bitcoinu v prepočte na jeden Bitcoin dostali. No a teraz tam došlo vlastne k tomu pozitívnemu prekríženiu, aj keď je to stále veľmi tesné, že pre ťažiarov Bitcoinu aktuálne je teraz, nechcem tým povedať extrémne výhodné, ale minimálne ako keby rovné v pomere voči tým nákladom na ťažbu Bitcoinu to ich podnikanie. Čiže neobchodujú, respektíve neťažia tie Bitcoiny teraz, keď sa bavíme o tom celom trhu. Ten výpočet je samozrejme veľmi komplikovaný, ale neťažie teraz v stratách. Samozrejme, každý ťažer má iné podmienky ťažby a iné ceny energií, preto máme na trhu rozhodne aj ťažerov, ktorým sa naďalej veľmi oplatí teraz ťažiť Bitcoin a určite máme na trhu ale aj ťažerov, pre ktorých je aj pri súčasnej cene Bitcoinu naďalej nevýhodné Bitcoin ťažiť, ale z toho nejakého priemerného hľadiska sa dostávame do lepších úrovní, než tomu bolo pred pár týždňami, čo je veľmi pozitívny impuls pre bitcoinových ťažiarov a potvrdia to aj ďalšie správy, ktoré ešte dneska poviem. Zmienil by som určite aj rastúce objemy obchodovania, tie sa viac ako zdvojnásobili za posledný týždeň a dosiahli okolo 10,8 miliardy dolárov. Tunak na tomto grafe to tiež pekne vidieť, ako v tom úvode januára, ale teda hlavne predovšetkým v tom poslednom týždni ten graf tú modrú farbu sledujte, aký je tam výrazný pik narast objemu obchodovania Bitcoinu. Zvyšila sa aj volatilita, aktuálne je na úrovni 2,4% pri 7-dňovom klzavom priemere. Je ale stále pod úrovňou priemernou v roku 2022 na úrovni 3,1%. SOPR sa zmieňuje aj tu a tu sa k SOPR, k tomu indikátoru, ktorú som spomínal, vyjadruje aj analytická platforma Glassnode, ktorá uvádza, citujem, prelom ASOPR vyššie a v ideálnom prípade úspešný opakovaný test úrovne 1 často signalizoval zmysluplnú zmenu režimu alebo trendu, keď sa realizujú zisky a prúdi dostatočný dopyt, aby ich dokázal absorbovať. Čiže jednoducho aj ten predajný tlak je absorbovaný a napriek tomu ten trh dokáže byť nad tými alebo nad tou úrovňou 1, čiže dokáže byť v tom v zelenom pásme, ak to tak smiem povedať. Ďalší indikátor, ktorý môže pôsobiť pozitívne, je vlastne pomer medzi realizovanými profitmi a realizovanými stratami. Po dlhej dobe sme nad úrovňou, ktorá naznačí, že ten trh je schopný realizovať profity a napriek tomu byť nad vodou, tak povediac. Tiež v minulosti, keď sa niečo takéto stalo, tak potom Bitcoin ako keby začal novú fázu bičieho trhu. Vidno to napríklad aj pri demonstrácii tohto grafu keď sa zmieňuje maj a júl 2021, to bol vtedy ten dosť prudký prepad ceny Bitcoinu potom, ako Čína zakázala ťažbu Bitcoinu, ale potom, ako sa ten indikátor opäť vyšvihol hore a zvládol ten retest, tak potom cena Bitcoinu opäť pokračovala v ďalšom raste. Naopak ten graf veľmi, veľmi trpel potom vlastne krachu FTX. No a teraz sa snaží vyškrabať hore. Dôležité bude, podobne ako v prípade SOPR, aby sa dostal, alebo teda udržal predovšetkým nad tou hladinou 1, čiže v tom pozitívnom pásme. Zaujímavé je, a to rozhodne treba zdôrazniť, Bitcoin začína strácať svoju koreláciu s akciovými, alebo teda s akciami a predovšetkým s Nasdaqom, tým technologickým alebo najtechnologickejším indexom z tých troch najsledovanejších amerických indexov. V 17. januára dosiahla korelácia Bitcoinu s Nasdaqom len úroveň 0,29 bodu. Je to najnižšia korelácia Bitcoinu s akciami od decembra 2021. Neznamená to, že tam žiadna korelácia nie je, ale naznačuje to tiež akúsi zmenu trendu. Napriek tomu, že možno na prvý pohľad máme dojem, že ten Bitcoin robí len to, čo robí akciový trh, lebo aj akciový trh teraz zažíva svoju vlastnú rally v úvode tohto roka, ale tá korelácia zjavne nie je až taká významná alebo taká veľká, ako bola v tom predchádzajúcom roku, či už išlo raz, ale teda v predchádzajúcom roku predovšetkým o pokles. Podľa niektorých analytikov to môže naznačovať, že vlastne tá korelácia sa vytráca aj z dôvodu, že značná časť tých rizikových investorov už sa tých svojich pozícií a svojej expozície voči Bitcoinu zbavila, že v tom Bitcoine teraz zostalo len to najtvrdšie jadro. A druhá možnosť je tá, že teraz, kedy sa neočakáva nejaké kvantitatívne uvoľňovanie a zatiaľ ani znižovanie úrokových sadzieb americkým Fedom, je dosť možné, že ten narratív týkajúci sa Bitcoinu a tie dôvody, prečo sa bude do Bitcoinu investovať, sa môžu výrazne odlišovať oproti dôvodom, prečo sa do Bitcoinu investovalo v roku 2020 a 2021, kedy bol radený k tým rizikovým typom asetov, popri práve tým mnohým akciám v tom indexe Nasdaq, kedy jednoducho ten príliv nových peňazí spôsobil ten obrovský hype a nafúknutie tej bubliny, na čom sa viezol aj Bitcoin. Kým teraz môže ten narratív nového ďalšieho rastu ceny Bitcoinu byť poháňaný skôr tými reálnymi fundamentami Bitcoinu, tým, že by mohol byť akousi investičnou alternatívou voči tomu tradičnému finančnému svetu kvôli tej jeho decentralizácii monetárnej politike a tak ďalej a tým príležitostiam ďalším, ktoré prináša. Takže samozrejme toto je len nejaký predpoklad, nemusí sa naplniť. Poďme k ďalším správam zo kryptotrhu. Kryptomenovým akciám sa tiež darí. Ja keď som si dneska pozeral tie čísla, som bol veľmi príjemne prekvapený, možno až šokovaný. Coinbase od decembrového historického minima stúplo o 69%, MicroStrategy o 74% a Block, to je firma, ktorá má viac zapustené svoje podnikanie aj do toho tradičného finančného sveta, stúpla tiež o 27%. Block je firma, za ktorou stojí veľký bitcoiner Jack Dorsey, bývalý zakladateľ, alebo teda zakladateľ Twitteru a bývalý CEO Twitteru. Bitfarms a Marathon Digital Holdings, dvaja významní bitcoinoví ťažiari, stúpli za posledný týždeň o 140, respektíve 120%. No a výrazný rast zaznamenali aj ETF, ako je ProShares Bitcoin Strategy ETF, čo vlastne to derivatové Bitcoin ETF, alebo Bitcoin Miners ETF, čo je ETF-ko zamerané na ťažiarov Bitcoinu. V prípade toho prvého stúpli od decembrového dna o 1/3 a v prípade toho druhého zameraného na ťažiarov Bitcoinu, tak to od dna už zdvojnásobilo svoju hodnotu toto ETF-ko. No a Grayscale Bitcoin Trust ten tiež posilňuje zo svojho minima $7.76, z 28. decembra stúpol na súčasných takmer $12, narast o vyše 50%. Takže ako vidíte, aj investície do spoločností, ktoré sú zamerané na kryptotrh, sú v úvode tohto roka veľmi úspešné. FTX potvrdila, že našla aktíva v miliardách dolároch, to už bolo zmieňované aj v predchádzajúcom týždni, len teraz to trošku viac rozviedla, uviedla, že identifikovala 1,7 miliardy dolárov hotovosti, 3,5 miliardy dolárov v kryptomenách a 300 miliónov dolárov v cenných papieroch. Ďalších 1,6 miliardy dolárov by sa malo nachádzať v ďalších digitálnych aktívach spojených s FTX.com alebo FTX US alebo s peniazmi, ktoré sú pod úschovou Bahamskej komisie pre cenné papiere a burzu. neznamená to, že všetci klienti FTX budú odškodení, ale sú tam nejaké náznaky toho, že by aspoň k čiastočnému odškodeniu vďaka tomuto kapitálu mohlo naozaj dôjsť. Len tak pre ilustráciu, 50 najväčších veriteľov FTX má voči FTX pohľadávku 3 miliard amerických dolárov, no a FTX má mať okolo 1 milióna zákazníkov, ktorí budú mať teda, alebo teda veriteľov, ktorí budú mať pohľadávku voči FTX kvôli tým kryptomenám, ktoré tam držali. Počet zákazníkov FTX mal byť okolo úrovne 9 miliónov, ale aspoň tak sa to zmieňovalo, ale pokiaľ je o ten počet zákazníkov, ktorí budú mať takúto pohľadávku, vraj je to 1 milión, čo mi príde teda v podstate aj dosť málo, ale tak zatiaľ také sú tie medializované správy. Pokiaľ ide o napredovanie kryptotrhu ako takého z pohľadu akéhosi vývoja, tak k tomu zverejnila štúdiu spoločnosť Electric Capital, ktorá sledovala predovšetkým dianie na GitHub a upozornila vlastne, že napriek tomu, že je tu bear market a krypto kleslo nejakých 70% za posledný rok, tak počet vývojárov za posledných 12 mesiacov stúpol o 5,4% na 23 300, čiže vývojárov tých, ktorí sa špecializujú na veci spojené s kryptomenami Web 3.0, DeFi, alebo rôzne opravy protokolov alebo práce aj na Bitcoine a tak ďalej. No a pokiaľ ide o aktívnych vývojárov, to sú tí, ktorí spravili viac tých komitov podľa GitHubu, tak tých stúpol medziročne počet o 15,2% na viac než 7 000. Inak najviac vývojárov podľa tohto grafu sa špecializuje na Ethereum, potom je tam Polkadot, Solana, Cosmos, Cardano, Filecoin, Kusama, Binance Chain a tak ďalej. Pokiaľ ide o počet bitcoinových vývojárov, tých je zjavne výrazne menej než v prípade Ethera, Cosmosu či dokonca Solany. Čiže tých vývojárov bitcoinu je menej. Možno alebo logicky aj z toho dôvodu, akým sú oni financovaní, že proste keď vy pracujete na Bitcoine, tak tam nemáte nejaké odmeny v rámci nejakých organizačných zložiek, ktoré stoja za tými kryptomenami, ktoré by jednoducho distribuovali tie peniaze smerom k týmto vývojárom. Čiže samotné financovanie bitcoinových vývojárov je z tohto hľadiska dosť poddimenzované v porovnaní s rôznymi altcoinovými projektami. A pokiaľ ide o počet komitov, to je tiež trošku diskutabilné, lebo napríklad Cardano sa veľakrát píši tým, že má najaktívnejších vývojárov podľa počtu vlastne tých aktualizácií, ktoré prinášajú do toho systému. Tam je nutné povedať, že to môže byť do určitej miery skreslené, pretože nie je commit ako commit, proste niektoré aktualizácie nemajú zďaleka taký významný vplyv na ten daný systém alebo z toho globálneho hľadiska ako niektoré iné aktualizácie, ktoré môžu byť proste oveľa komplexnejšie a rozsiahlejšie, čiže tam zase tie výsledky netreba príliš preceňovať. Na druhú stranu, v konečnom dôsledku je to pozitívna správa, to, že počet vývojárov stúpa v rámci krypta, je rozhodne optimistické a obzvlášť v čase, kedy sa tým kryptomenám nedarí, čo logicky samozrejme skôr vedie k tomu, že ten záujem klesá, nie naopak, ale v prípade vývojárov to tak nie je. Zmenil by som ešte, že Silvergate oznámila stratu 1 miliardy dolárov vo 4. kvartáli, to je to tá spoločnosť zameraná na kryptosektor ako taký, ale Alan Lane zdôraznil, CEO tejto spoločnosti, že naďalej zostávajú v podstate verní tomu, že sa špecializujú na kryptotrh, na kryptoaktíva a že veria a vidia v tomto segmente naozaj naďalej veľký priestor. Oni už v úvode januára oznámili, že museli prepustiť 40% svojich zamestnancov a museli vlastne upustiť aj od plánu spustenia toho ich stablecoinu, ktorý mal byť postavený na technológii, ktorú kúpili vlastne od Meta Platforms, čiže bývalého Facebooku, ktorá ju zase vtedy vyvíjala pre ten svoj vlastný stablecoin Diem, ale oni od toho plánu upustili vo Facebooku a teraz najnovšie vlastne Silvergate tiež z toho dôvodu, že nemôže ďalej ten vývoj financovať kvôli finančným problémom a vlastne celú tú investíciu do kúpy tejto technológie za nejakých 200 miliónov dolárov teraz musela odpísať. No a Anthony Scaramucci, zakladateľ Skybridge Capital, tiež taký známy bitcoinový big, priznal počas Svetového obchodného fóra, ktoré teraz prebieha vo švajčiarskom Davose, že sa veľmi mýlil v Samovi Bankmanovi Friedovi, teda zakladateľovi FTX, keď si myslel, že to je taký nejaký nový Mark Zuckerberg kryptosektora, že teda napokon sa s neho stal skôr Bernie Madoff, ale vníma to pozitívne v tom zmysle, že je to dobrá škola a takéto zlé posúdenie nejakého konkrétneho človeka mu azda pomôže vyvarovať sa podobnému zlému úsudku smerom do budúcnosti. Poďme k vyjadreniam Kevina a Ulyriho, hviezdy Shark Tank, známeho rešpektovaného investora, ktorý sa prezentoval aj ako tvár skrachovanej burzy FTX. On teraz tvrdí, že krach FTX zďaleka nie je posledným, pokiaľ ide o bankroty neregulovaných kryptomenových burz, a varuje, že prídu ďalšie a ďalšie, treba sa na to pripraviť, že rozhodne to nebol posledný kolaps. Kritizoval všetky neregulované kryptomenové burzy, upozornil, že keď nie sú obchodné a teda ochotné podstúpiť audity, nechcú byť transparentní, nezverejňujú svoje majetky a to, kde vlastne podnikajú a tak ďalej, tak nemôžu očakávať, že do nich bude prúdiť ďalší inštitucionálny kapitál, ale na druhú stranu je optimistický v tom zmysle, že teraz postupne sa vlastne ten kryptosektor bude regulovať a ten kapitál bude prichádzať do toho krypta skrz regulovanejšie inštitúcie pod dohľadom Americkej komisie pre cenné papiere a burzu. Čiže Kevin O'Leary je celkovo nastavený tak, že volá po reguláciách, ale v prípade Bitcoinu je optimisticky, tvrdí, že nakupuje teraz za každým, keď padne pod úroveň okolo 17 000 dolárov, čiže Bitcoin akumuluje a postupne sa vracia do kryptotrhu ako takého, ale varuje, že proste to krypto si môže zažiť ďalšie veľké turbulencie práve kvôli tomu, že tie kryptoburzy sú veľmi náchylné k ďalším bankrotom. No a poslednú vec, ktorú dneska zmiením, je opäť otvorená téma vlastne toho, že či Bitcoin alebo Ethereum je to ultrasound money z pohľadu akéhosi ideálneho alebo tej ideálnej monetárnej politiky daných kryptomien. Bitcoineri tvrdia, že tie sound money sú v podstate zohľadnené práve pri tom Bitcoinu a pri Bitcoine a pri nastavení jeho monetárnej politiky v tom zmysle, že tá inflácia každým ďalším halvingom klesá, je to vopred stanovené, je to v podstate nemenné a vieme sa vďaka tomu spoľahnu na Bitcoin, že je pevný, vytesaný do kameňa. No ale Ethereum a fanúšikovia Ethera teraz tvrdia, že nie Bitcoin, ale Ethereum je práve to ultrasound money vďaka tým posledným vylepšeniam, vďaka IIP 1559, že tam vlastne prišli tie prvky, ktoré vedú k tomu, že vlastne tie fička, ktoré predtým išli ťažiarom sa používať, začali vlastne na palenie Etherov, čiže počet Etherov začal klesať a Etherom sa začalo stavať deflačné. Aj keď tam samozrejme to, že či je Etherom deflačné alebo nedeflačné, je mimoriadne závislé od transakčných poplatkov a od celkového množstva transakcií, od toho, koľko Etherov sa stakeuje a tak ďalej. Čiže v podstate my v prípade Ethera nikdy dopredu nevieme garantovať, že či bude inflačné alebo deflačné. Anyway, čo je veľmi podstatné v prípade porovnávania Bitcoinu a Ethera z tohto hľadiska, je to, že kým Bitcoin od začiatku, od svojho vzniku, od toho, ako to vymyslel Satoshi Nakamoto, si ide ten jeden svoj trend, nemennú politiku, pokiaľ ide o jeho infláciu, tak v prípade Ethera došlo už minimálne k nejakým 7 zmenám. Je to vidieť aj na tomto grafe, v podstate to hore-dole. To znamená, každý moment, kedy sa v rámci rôznej ďalšej aktualizácie Ethera v podstate ten inflačný model Ethera zmenil, čo naznačuje, že to je extrémne premenlivé a hoci obhajcovia Ethera si tvrdia, že si to vždycky schválili ako komunita, tak to naznačuje určitú mieru centralizácie, ale predovšetkým nestálosti tohto systému. Keď sa to zmenilo už 7 či 8 krát, prečo sa to nemôže zmeniť aj 8, aj 9, aj 10, aj 11 krát, kým v prípade Bitcoinu tam vidíte, že tie pravidlá sú nastavené presne od absolútneho začiatku. A na to upozornil napríklad aj Alex Glastin, rešpektovaný Bitcoiner, ktorý upozornil, že v prípade Ethereum si vlastne tí ľudia môžu svojvoľne meniť tú menovú politiku, kým v prípade Bitcoinu niečo takéto je v podstate úplne vylúčené a minulosť ukázala, že keď sa niečo na Bitcoine zásadne chcelo zmeniť, napríklad počas toho obdobia, kedy sa určitá časť bitcoinovej komunity snažila zvýšiť bitcoinový, veľkosť bitcoinového bloku a napokon to viedlo vlastne k forku a k vzniku Bitcoin Cash, tak ten proces alebo akékoľvek pokus o zásah do Bitcoinu väčšinou býva tvrdo odmietnutý, ak ide o takéto dôležité veci. Toľko na dnes prvé kryptoraňajky po prestávke spôsobenej mojou chorobou sú za nami. Ja som veľmi vďačný za vaše donaty, už tomu je naozaj nejaký čas, čo ich prišlo toľko. Lukáš, David, Martin a ďalší David, ďakujem vám veľmi pekne za vašu podporu. Vidím, že aj vaša nálada sa zjavne zlepšuje potom, ako Bitcoin po dlhšej dobe predvádza zelené sviečky. Dúfajme, že to tak bude ešte nejaký čas pokračovať. Čaká nás veľmi zaujímavý rok. Ja si myslím, že naďalej sa rozhodne oplatí sledovať aj aktuálnu situáciu na akciovom trhu. Hoci som vravel dneska, že tá korelácia s akciami u Bitcoinu sa možno začína trochu vytracať. Rozhodne by som to nepodceňoval, ak by sa nálada na globálnych trhoch opäť začala zhoršovať. Stále tam nie je vylúčené, že budeme klesať v prípade S&P k novým minimám, tak aj Bitcoin pravdepodobne zažije ďalšie turbulencie. Takže aj preto sledujte aj druhú dnešnú rubriku s názvom Trhy dnes. S ňou sa samozrejme tiež vracam, zhrniem tamto najdôležitejšie z globálnych trhov. Ahojte a všetkým pekný deň.
Poslouchali ste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dne ze sveta digitálnych měn. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.